លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ការស៊ើបអង្កេតអំពីបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើចតាល័យស័កនៅក្នុងសន្តាគារនៅរដ្ឋ Victoria បានស្ដាប់ឮមកថាមន្ត្រីសុខាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគម្រាមកំហែងធ្វើអត្តឃាតថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគិលានឧបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារ2-3កន្លែងដែលគេយកធ្វើជាកន្លែងធ្វើចតាល័យស័កនោះបានប្រាប់នៅក្នុងការសាកសួរនេះថានាងមានការព្រួយបារម្ភថាបុគ្គលដែលគម្រាមធ្វើអត្តឃាតនោះមិនទទួលបាននូវការគាំទ្រដ៏សមរម្យគិលានឧបដ្ឋាយិការូបនេះប្រាប់បានត្រឹមតែថានាងឈ្មោះ Jen ហើយនាងបានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងសន្តាគារ Park Royal Hotel នៅព្រលានយន្តហោះក្រុង Melbourneដែលនាងបានអាននៅកំណត់ត្រាដែលគេបានប្រគល់មកឲ្យនាងនៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមម៉ោងធ្វើការនៅពេលរសៀលថាអ្នកដំណើរដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងម្នាក់បានគម្រាមធ្វើអត្តឃាតនាងបានប្រាប់នៅក្នុងការសាកសួរនេះថាការនោះនាងតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើការនៅទីនោះប្រាប់ថាគាត់មិនបានដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះទេ
So obviously I assume that the doctor would definitely
ដូច្នេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានសន្មតថាវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះប្រកាសជាបានដឹងអំពីស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវេនរបស់ខ្ញុំនៅម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃនោះហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមវេននៅម៉ោង8ព្រឹកហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនបានដឹងអំពីស្ថានភាពនេះនោះទេដូច្នេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំយល់ថារឿងនេះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្ញុំបានទៅបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលជាបន្ទប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្ស DHHS ហើយខ្ញុំបានសួរពួកគេថាតើពួកគេបានដឹងពីស្ថានភាពនេះទេហើយតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះក្រោយពីនេះហើយនៅពេលមួយនោះបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យ DHHS បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេបានទូរស័ព្ទទៅភ្ញៀវនេះនៅក្នុងបន្ទប់ហើយប្រាប់គេថាគេត្រូវបញ្ឈប់ការគម្រាមធ្វើអត្តឃាតដូច្នេះគេអាចបានបារីមួយដើមការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បន្ទាប់ពីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបរាជ័យនៃការគ្រប់គ្រងការធ្វើចតាល័យស័កនៅក្នុងសន្តាគារបានបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី2នៅពេលដែលព័ត៌មានបែកធ្លាយនៅសប្តាហ៍នេះសន្តិសុខម្នាក់នៅឯសន្តាគារដែលធ្វើចតាល័យស័កមួយនៅក្រុងស៊ីដនីបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានហើយមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅរដ្ឋ New South Wales ថាសេណារីយ៉ូស្រដៀងគ្នាមួយនេះអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានសង្កត់ធ្ងន់ថាករណីឆ្លង3ករណីនៅក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបុរសម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋាគារ Marriott Hotel នៅ Circular Quay និងនៅ Flemington Market នោះទេ
None of which are linked to the security guard who
មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសន្តិសុខដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះទេតែនេះគឺជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែជាការពិតណាស់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាមិនមានការចម្លងបន្តបន្ថែមណាមួយទៀតដែលយើងមិនបានដឹងនោះទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាររបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញនេះថាសូមប្រកាសថាប្រសិនបើអ្នកនៅភ្នាក់ខាងលិចឬក៏នៅភ្នាក់នារដីក្រុងស៊ីដនីជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទួស្រាលបំផុតក្តីអ្នកត្រូវតែចេញមុខមកហើយទៅធ្វើតេស្តព្រោះយើងដឹងថាវីរុសនេះកំពុងតែឆ្លងរាលដាលនៅសហគមន៍ទាំងនោះចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៅតែបន្តធ្លាក់ចុះរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសអំពីវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារទាំងម្ចាស់អគារជួល landlord និងអ្នកដែលជួលអគារគេវិធានការនេះរួមមានការពន្យាពេលបន្ថែមទៀតមិនឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាបណ្ដោះអាសន្ននិងការបណ្ដេញចេញទាំងផ្ទះលំនៅឋាននិងអគារពាណិជ្ជកម្មវាត្រូវបានណែនាំឡើងនៅក្នុងខែមីនាហើយនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែក្រោយនេះប៉ុន្តែលោក Heranyuk Tim Palace និយាយថាការហាមឃាត់នេះនឹងត្រូវពន្យាពេលដល់ដំណាច់ឆ្នាំគឺថ្ងៃទី31ខែធ្នូ
Evictions will continue to be banned
ការបណ្ដេញចេញនឹងបន្តហាមឃាត់សម្រាប់អគារលំនៅឋាននិងអគារពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូលើកលែងតែក្នុងស្ថានភាពដ៏កម្រនិងជាក់លាក់ការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលក៏ត្រូវបានបន្តហាមឃាត់រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះដូចគ្នាផងដែរអ្នកជាប់ឃុំនិងបុគ្គលិកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងយុវជនមួយក្នុងទីក្រុង Brisbane កំពុងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកអាយុ70ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើការ5វេននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះខណៈពេលដែលគាត់ឆ្លងមេរោគនេះដុកទ័រ Janet Yang ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Queensland និយាយថាស្ត្រីម្នាក់នោះមានរោគសញ្ញាដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហា ប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានរបស់គាត់ទើបតែចេញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីធ្វើតេស្តអ្នកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទាំងអស់ពួកគេមានយុវជនប្រមាណ130នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះនិងបុគ្គលិកទាំងអស់មានជាង500នាក់លើសពីនេះទៅទៀតយើងនឹងពិនិត្យមើលថាមានអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរឬទេនិងថាតើមានអ្នកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះណាម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ចូលនឹងចេញពីកន្លែងនោះក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយខាងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកអាចទទួលបានជំនួយតាមរយៈការទូរស័ព្ទទៅខ្សែទូរស័ព្ទ Lifeline តាមរយៈលេខ131114ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅ Beyond Blue ដែលមានលេខ1300224636សម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងឬព្រួយបារម្ភអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ត្រូវការជំនួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាថែទាំឬការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗដូចជាការទិញទំនិញជាដើមនៅក្នុងពេលដែលមាន COVID-19 នេះសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1800 171 866ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការឬក៏អាចទូរស័ព្ទទៅសេវាកម្មបកប្រែថ្នាក់ជាតិដែលមានលេខ131450លោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SBS Khmer នៅលើ Facebook